Recibimos hoxe no programa o responsable portavoz do Círculo Podemos de Fene, a Víctor Piñeiro, porque vai nos explicar unha iniciativa que veñen de presentar no Concello de Fene relativa a esa área portuaria de Barallobre, a que conocemos como a Ribeira de Barallobre, e concretamente a eses restos que quedan ali de Fondomar. Unha iniciativa que, por certo, hai que decir, Víctor, que presentades conxuntamente con Esquerda Unida.
Sí.
Moi bos días.
Moi bos días.
Bueno, pois quería que nos explicaras, nos resumiras un pouco que vides a pedir nesta
sí, bueno,
iniciativa.
Pues esta iniciativa ven, a ver, estuvemos estudiando tamén como vimos a que tiñan a mesma Ribeira de Barallobre, o que eles solicitaban, pero non o víamos moi viable, non
lle
víamos...
O que solicita diso o colectivo este de veciños que se
sí, nosotros escoitamos que o que le reivindican e todo eso, e bueno, quedamos en facerlles tamén estudiar o proxecto e todo eso, e levarlles este que é o que presentamos agora. Entón, pois o que fixemos foi facer un proxecto un pouco máis viable, bastante máis viable, máis directo, máis cercano, tanto económicamente como administrativamente, pois que seña máis rápido, máis eficaz,
vamos, menos costoso.
Menos costoso, que iso tamén vale moito, pois das cousas. E bueno,
vos que defendedes para ali?
Nosotros ali o que defendemos é que, vamos, isto que seña máis ben algo que faga o concello en sí, sin irse xa máis ás altas esferas para todas esas cousas, cando se pode facer dende aquí de forma máis directa, máis económica e de, vamos, máis cercana tamén a eles. Eso é o que pedimos e o que vemos máis xusto.
E en que consistiría a vosa proposta?
Ali o que consiste é que, a ver, a nave de Fondomar, a verdad que a nosa forma de ver está ruinosa, non é aproveitable pa volvela para reconstruir, nin facer llamaño ningún. Ese é o noso punto de vista, pero bueno, non somos non quen de decir eso, senón que ten que ser a Oficina Técnica Municipal a que valore a situación en que se encontre todo eso.
Que o sea, que pedides que faga un informe a Oficina Técnica Municipal sobre si esa nave sería aproveitable ou non vale para nada.
Exactamente. Que faga o informe que correspondente da súa solidez, a seguridade e todo eso. Despoñer dunha base argumental suficiente para despois, paralelo á xenta de xestión, pois poñerse en contacto o Concello con Portos de Galicia de forma amistosa, sin ter que recurrir a nin abrir ningún expediente nin nada de eso, pa que le dé a cabo pois o que eliminar todo eso e deixalo a decentalo e deixalo ben. E despois de eso sair adiante, que pola parte da Oficina Técnica estude a viabilidade da ordenación proposta no plano, que decirse se é viable ou, vamos, todo eso, a liña de deseños, todo eso. E no suposto positivo, que se redate unha memoria valorada sobre os equipamentos, sobre todo o que se aquí propoñemos que se faga, iniciar solapadamente as xestións oportunas ante os estamentos supermunicipais, no intento de avanzar no financiamento externo para o seu desenvolvemento. Que estudie tamén a parte económica do que aí se quere facer. Nosotros é unha cousa que vemos moi viable, que vamos, que non ten ningún tipo de complicación, nada máis que ter a voluntad de quererlo facer.
Entón, entendo, o ver a foto o plano que propoñedes, non? Ou esa, bueno,
sí,
unha especie de maqueta, non? Do que
sí,
como
bueno,
quedaría,
así feita.
Non levaría edificio ningún, no. Por eso falabas de que sería un proxecto máis económico e menos complicado do
moito
que
complicado
restaurar ese edificio de Fondomar ou facer un edificio novo. O sea, que sería un área recreativa toda, con
sí,
zonas verdes, polo que vexo aquí, e
sí,
bueno, con algúns equipamentos que fagan falla, pues, no caso de que pues que se quere facer deportes náuticos, bueno, pues os pequenos equipamentos que sean necesarios, ¿no?
Sí, o que propoñamos é facer unhas edificacións no fondo sur por detrás do que é da nave que de fondo mar, contra atrás de todo, pues facer aí unhas edificacións de planta baixa para que non supriman a vista as vivendas que haxa no nivel superior. E que eso, esas edificacións, pues sirvan para
meter equipamentos alí, sí, ou
un taller para
guardar cousas.
Sí, para mañar un
barco,
unhas anchiñas ou que seña, mismo unha cantina.
Unha especie de galpón ou así.
Vamos, que dispoñan de espacio suficiente para desenvolver o que les quere.
Bueno, presentáchedes isto no concello, ou esta iniciativa, e ao colectivo de veciños e veciñas de Barallobre tamén entendo que yo presentáchedes.
Sí, isto teñen eles coñecemento.
E cal foi? Ainda non sabedes o que...
Non, eles dixeron que lles gustaba a iniciativa, que non sei, que lles parecía moi ben que tamén que presentásemos aquí.
Bueno, entón seguramente será unha das cousas que se vai falar na concentración próxima do día 27, ali na Ribeira, que anuncian, se informará de novedades. Supoño que irá esta iniciativa
claro,
de Podemos Izquierda Unida
tamén ali, que vamos poñelos ao día de como queda todo o mesmo que estamos presentando aquí.
Moi ben, pois Víctor Piñeiro, moitas grazas por virnoslo a presentar aquí a radio e darnoslo a coñecer.
Moitas gracias. Bo día.